Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Što očekuje Republiku Srpsku ako ne usaglasi zakon o praznicima sa odlukom Ustavnog suda BiH? Iz suda najavljuju da će slučaj preuzeti tužilaštvo BiH iz Republike Srpske, oštre reakcije.
Goranu Suvari u Srbiji određen ekstradicioni pritvor.
Sa otvaranja Ferhat Pašine džamije u Banja Luci bit će poslane poruke mira i tolerancije, zaključeno na sastanku ministra Lukača i banjalučkog muftije.
U Prnjavoru ozvaničen početak radova na novom objektu elektrodistribucije, investicije vrijedne 1,3 miliona maraka.
Danas je svjetski dan Roma. Kakav je položaj ove populacije u Srpskoj?
Košarkaši Crvene zvezde večeras gosti CDVite u Zagrebu u posljednjoj utakmici top 16 faze Euroligi.
Danas je oblačno i toplo, ponegdje s kišom, uveče jače padavine s pljuskovima i grmljavinom.
Šta očekuje Republiku Srpsku ukoliko ne usaglasi zakon o praznicima sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 26. novembra prošle godine? Da li će se Republika Srpska odreći svog rođendana 9. januara ili će Ustavni sud insistirati kod tužilaštva BiH da pokrene utvrđivanje krivične odgovornosti nosilaca zakonodavne i izvršne vlasti u Srpskoj? Izvještava Radan Škipina.
Jedini zakonski mehanizam koji Ustavni sud BiH ima u pogledu kažnjavanja za nesprovođenje odluke o neustavnosti zakona o praznicima Republike Srpske jeste da obavijesti tužilaštvo BiH. Ukoliko se u roku 6 mjeseci osporeni član 3 koji se odnosi na dan Republike Srpske navedenog zakona ne izmijeni, takve radnje ćemo i preduzeti, poručuje predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Čeman.
Napravit ćemo dakle u jednom trenutku presjek, utvrditi da li je ili ne odluka provedena, ako nije, postupit ćemo kao i u drugim slučajima. Obavijesti nadležan organ da postupi u skladu sa svojim ovlaštenjima. To je, da podsjetim, zakonsko rješenje nadležnost onda tužilaštva. Ima li ili nema krivičnog djela, na njima je da te stvari utvrđuju.
Ovakva poruka predsjednika Ustavnog suda BiH izazvala je brzu reakciju predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića. On primjećuje da je simptomatično da se od 92 nesprovedene odluke Ustavnog suda jedino prijeti Republici Srpskoj, iako ona ima rok da do 26. juna primijeni konkretnu odluku bez obzira na način.
To govori o njihovom odnosu prema Republici Srpskoj, a kao što znate, rođendani se ne mogu odrediti dogovorno, nego rođendani su onda kad se desi. Vrlo je teško naći neki datum koji bi zadovoljio nečije ukuse.
Komentarišujući Čevanovu izjavu, ministar u vladi Republike Srpske Petar Đokić je rekao da to samo pokazuje da Ustavni sud BiH pod jakim političkim uticajem.
I on je jedini kao direktno stranački funkcioner izabran Ustavni sud Bosne i Hercegovine. To pokazuje da mi nemamo Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji je politički neutralan, nepristrasan, a trebao bi da bude.
Predsjednik poslaničkog kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković poziva Čemana da osim Republike Srpske prozove i Federaciju BiH na sprovođenje svih odluka Ustavnog suda BiH koje se odnose na taj entitet.
Mislim da ovo više nanosi štetu samoj instituciji koju on predstavlja nego ozbiljna prijetnja Republici Srpskoj. Neka se gospodin iz Ustavnog suda kao predsjednik pobrine da budu implementirane odluke Ustavnog suda koje je federacija već nekoliko godina ne provodi.
Za predsjednicu Ustavnog suda Srbije Vesnu Ilić Prelić nije toliko sporno što se ne sprovode 100% odluke Ustavnog suda BiH, već što te odluke još uvijek donosi sud u kome i dalje pravdu dijele sudije stranci.
Čini mi se privatno, znači profesionalno, da je sastav Ustavnog suda BiH bio nužnost u trenutku kada je on osnovan. Da li je on takav, sada nužnost, to je naravno na nekome drugom da proceni, a ono što svako mora da konstatuje, to je da je sastav neobičan.
Uprkos prijetnjama iz Ustavnog suda BiH i nedostavljanju odluke na srpskom jeziku, Republika Srpska najavljuje adekvatan odgovor na odluku o ukidanju 9. januara dana Republike Srpske. Za to vrijeme iščekuje se da u parlamentarnu proceduru konačno uđu prijedlozi srpskih poslaničkih klubova zakona o Ustavnom sudu BiH i izmjena krivičnog zakona BiH. Prvim se propisuje da stranci ustupaju mjesto domaćim sudijama, a u drugom da se brišu odredbe o kažnjavanju za nesprovođenje odluka Ustavnog i suda BiH ili Doma za ljudska prava.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da za Republiku Srpsku nije sporna odluka o prihvatanju protokola o prekograničnom nadgledanju između BiH i Crne Gore koju je 2013. potpisao tadašnji predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, niti sam protokol. Srpska, ističe Lukač, želi protokol o prekograničnom nadgledanju sa Crnom Gorom, ali su u ovom koji je potpisan sporne ugovorne strane.
U protokolu koji je potpisao ministar Mektić, ugovorna strana je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, koja nema operativna ovlaštenja. Mi tražimo da ugovorne strane u protokolu budu entitetska ministarstva unutrašnjih poslova.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović i šef misije OEPS-a u BiH Jonathan Moore zaključili su danas da je važno nastaviti pregovore u okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu, prije svega usvajanja zakona o sudu BiH te izmjena i dopuna krivičnog zakona BiH, čime bi bilo riješeno pitanje proširene nadležnosti koju treba jasno propisati.
Kasipović je informisao Mura da je u ovoj godini planirana izrada novog krivičnog zakona Republike Srpske, saopšteno je iz resornog ministarstva. Ministarstvu pravde će biti veoma značajna uporedna analiza zakona o krivičnom postupku i radna verzija teksta ovog zakona, koja je pripremljena uz podršku OEBS-a radi harmonizacije zakona o krivičnom postupku na svim nivoima vlasti, rekao je Kasipović.
Ustavni sud Republike Srpske obustavio je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke vlade o prihvatanju zaduženja Srpske kod Međunarodne financijske institucije Global Bankorp od 9. oktobra prošle godine, saznaje portal Srpska online.
Postupak je pokrenut na inicijativu predsjednika NDP-a Dragana Čavića jer prema njegovom mišljenju odluka vlade nije u skladu s odredbama Ustava Srpske, Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama i Zakona o budžetskom sistemu. Uz uloženi prigovor vlada je u odgovoru istakla da je odluka u međuvremenu stavljena van snage, da nije došlo do povlačenja kredita i da između ostalog i iz tog razloga nema osnova za pokretanje i vođenje postupka pred Ustavnim sudom.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić tvrdi da je koalicija ove partije sa SNSD-om i DNS-om stabilna i da će tako biti i u narednom periodu. Đokić je najavio da će koalicioni partneri razgovarati naredne sedmice o usaglašavanju zajedničkog djelovanja na oktobarskim lokalnim izborima. Kandidati za načelnike opština bit će zajednički, a odborničke liste posebne, dodao je Đokić.
Naša koalicija je stabilna. To što su razgovarali i juče gospodin Dodik i gospodin Pavić nije nikakav problem, naprotiv, to je jako dobro. Dva dana, mislim, prije toga smo razgovarali Dodik i ja. Prema tome, to je potpuno normalna komunikacija koju mi godinama imamo na takav način, zato što krajnje odgovorno, ozbiljno shvatamo svoje uloge kao predsjednici partija koji čine ovu koaliciju i na taj način dijalogom razmatramo sva pitanja koja su nam bitna, pa i ona koja pokatkad budu sporna sa stanovišta da o njima imamo različito mišljenje. Svaka partija u okviru koalicije ima pravo na svoj stav, to smo davno potvrdili, niko nikom ne može nametati stav i neće, a ono što je jako važno jeste da smo uvijek imali sposobnost da usaglasimo svako pitanje. Mi ćemo se već u toku naredne sedmice ponovo sastati zvanično i nastaviti započetu aktivnosti oko usaglašavanja naših djelovanja na lokalnim izborima kroz isticanje opština i kandidata u tim opštinama za načelnik opština. Oni će biti zajednički, a odborničke liste će imati svaka partija za sebe, jer svaka od nas ima svoj subjektivitet i želimo ga potvrditi kod građana za ono što smo ranije radili i ono što želimo raditi u budućem vremenskom periodu.
Odbjeglom osuđeniku iz Republike Srpske Goranu Suvari koji je uhapšen u Novom Sadu određen je ekstradicioni pritvor, potvrđeno je u novosadskoj policiji. Navedeno je da je Suvara koji se tereti za više krivičnih djela uhapšen juče popodne po potjernici biroa Interpola u Sarajevu, a ekstradicioni pritvor odredio mu je Viši sud u Novom Sadu. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić rekao je da se sada vrše provjere da li Suvara ima državljanstvo Srbije, jer u tom slučaju njegovo izručenje u BiH ne bi bilo moguće.
Međutim, ako nema državljanstvo Srbije, izručuje se državi koja je raspisala potjernicu. U ovom momentu mi znamo da je Bosna i Hercegovina ga potražuje. Ekstradicioni sud može lice zadržavati u pritvoru dok ne prođe ta procedura koja predviđa da se predmeti zbog kojih se traži izručenje lica dostave njima na razmatranje, na osnovu čega oni donose odluku i vrši se ekstradicija. To može da potraje mjesec, dva dana, zavisi od brzine kojom će reagovati Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dostavljanju predmeta, obzirom da nema potrebe za prevođenje na drugi jezik, procedura može ići, ajde da kažemo, brzo.
Bezbjednosni aspekti ceremonije otvaranja Ferhat Pašine džamije 7. maja u Banja Luci bila je tema sastanka ministra unutrašnjih poslova Srpske Dragana Lukača sa potpredsjednikom Srpske Ramizom Salkićem i muftijom banjalučkim Osmanom Kozlićem. Zajednički je istaknuto da će tog dana Banja Luka poslati poruku mira i tolerancije. Sastanku je prisustvovao i direktor policije Gojko Vasić, koji je rekao da pripadnici policije već rade na pripremama osiguranja bezbjednosti gosta i visokih zvaničnika. Opširnije Nenad Stupar.
Cilj Ministarstva unutrašnjih poslova jeste da otvaranje Ferhadije u Banja Luci protekne u najboljem redu i da se svi posjetioci tog dana osjećaju bezbjedno, izjavio je nakon sastanka ministar Dragan Lukač.
I da Banja Luka zajedno sa svima nama pošalje jednu poruku mira, tolerancije, suživota koja treba i u budućnosti da se nastavi i da Banja Luka bude jedan otvoren grad za sve one koji žele ovdje da dođu ili da ostanu da žive.
Muftija banjalučki Osman Kozlić, koji je ujedno i predsjednik organizacionog odbora, rekao je da će učiniti sve da ovaj vjersko-kulturni događaj prođe bez incidenata.
Smatramo da je zajednički interes svih nas ovdje u Banja Luci, Republici Srpskoj, pa i u Federaciji, cijeloj Bosni i Hercegovini, da ovaj događaj protekne u najboljem redu, da pošaljemo jednu pozitivnu, lijepu poruku iz grada Banja Luke.
Ferhadije će nakon otvaranja postati jedan od simbola prepoznatljivosti Banja Luke, od čega će svi građani imati koristi, istakao je potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić.
Banja Luka nakon otvora Ferhadije postati grad koji će biti puno interesantniji i za turiste, ali i za ulaganja, i vjerujemo da će i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, svi ostali u ovom gradu ponovo imati razglednice sa Ferhadijom.
Policija Republike Srpske već je formirala štab za obezbeđenje otvaranja džamije i njeni pripadnici učestvovaće u svim segmentima organizacije, naglasio je direktor Gojko Vasić. Još nema podataka o broju posjetilaca, ali je Vasić istakao da će od toga zavisiti broj angažovanih policajaca.
Mi za sada nemamo nikakvih negativnih konotacija ili izjava koje ukazuju da bilo šta može ugroziti ovaj skup. Mislimo da će u saradnji sa organizacionim odborom i sa kolegama iz federacije obezbijediti se uslovi da ovo protekne u miru i redu.
Vasić je dodao da je MUP Republike Srpske nosilac obezbjeđenja otvaranja Ferhadije u Banja Luci 7. maja, ali će također sarađivati sa drugim policijskim agencijama u BiH, posebno kada je riječ o obezbjeđenju visokih zvaničnika.
16:13 u nastavku Dnevnika slušajte.
Radnicima Željeznice Republike Srpske danas će biti uplaćena februarska plata.
Hašim Tači inaugurisan za predsjednika samoproglašenog Kosova, opozicija aktivirala suzavac.
Košarkaški klub Igokea ovog ljeta radi popularizacije košarke, organizator kampa za mlađe kategorije u Banji Vrućici.
Elektrokrajina Banja Luka nastavlja ciklus investicija u infrastrukturne objekte i u ovoj godini. Početak izgradnje novog poslovnog objekta ovog preduzeća vrijednosti 1.300.000 maraka svečano je ozvaničen danas u Prnjavoru. Elektrokrajina novi poslovni objekat finansira vlastitim sredstvima, a rok za završetak radova je septembar ove godine, informiše Aleksandar Javorac.
Novi objekat imaće 3 etaže sa više od 660 kvadratnih metara korisne površine. Radnici Stanoje Kusić i Dragan Kojić ističu da je postojeći objekat u kojem rade dotrajao i neuslovan za rad.
Uslov će biti bolji. Poslije ove zgrade će biti bolji. Dok je ona stara zgrada bila već u trulom, lošem stanju.
Pa nisu imali gdje smještaj, gore nikakav nije bio i tako. Biće puno bolje.
Osim prostorija za radnike i arhivu, predviđen je poseban servisni centar za potrebe više od 17.000 potrošača električne energije s područja Prnjavora, rekao je rukovodilac radne jedinice elektrodistribucije u Prnjavoru Đuro Bunić.
Bićemo u prilici da pružimo daleko kvalitetnije usluge i svim potrošačima na području opštine, a i svi, naši radnici će biti u mogućnosti da daleko kvalitetnije rade.
Elektrokrajina Banja Luka ima više od 1700 radnika, a električnom energijom snabdijeva dva grada i 19 opština, što je polovina teritorije Republike Srpske, istakla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić.
Izvođenje radova također su domaća građevinska operativa, a i opremanje ovih objekata domaćim resursima idemo.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da Vlada Republike Srpske na razne načine postiče sektor energetike, ističući da je jedna od tih aktivnosti izgradnja ovakvih objekata, a druga aktivnost je izgradnja proizvodnih objekata.
Ovdje smo se okupili da damo podršku još jednom razvojnom projektu objekta koji će služiti za potrebe kvalitetnijeg pružanja usluga distribucije električne energije na ovom području, za bolje uslove onih ljudi koji rade te poslove i za građane.
Iz Ministarstva industrije najavljuju i druge značajne energetske projekte. U ovoj godini počeće realizacija hidroelektrane Buk Bijela, za što je koncesiju dobila upravo domaća elektroprivreda.
Radnicima Željeznica Republike Srpske danas je uplaćena neto plata za februar ove godine nakon što su na račun ovog preduzeća doznačena dva granta vlade u iznosu od 4 miliona i 166 hiljada maraka. Vlada Srpske je ovom uplatom izmirila dug po osnovu subvencija za prošlu i uplatila jedan grant za tekuću godinu. Generalni direktor ovog preduzeća Dragan Savanović istakao je da je ovo samo privremeno rješenje, a nada se skorijoj reorganizaciji koja bi olakšala poslovanje Željeznica.
Rješenje jeste da se ugovoreni grant prebacuje redovno, odnosno iz budžeta na nivou mjeseca 2 milijuna 82 hiljade, znači da se postigne zaostaci koji su još u visini tri granta i da se nastavi redovno, kao i da se obavlja prevoz, odnosno da se ne smanjuje prevoz, odnosno da se poveća količina prevoza. To je rješenje za Željeznice. Naravno, uz neophodnu reformu koja je trebala biti davno urađena, ali nadam se da će ove godine biti započeta i da će, pošto je to složen proces, potrajati, ali da će se uspješno završiti.
Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić rekao je da od Vlade Republike Srpske zatražio da razmotri mogućnost kupovine mesne industrije Impro kako bi se oživjela proizvodnja.
S obzirom na to da je propao dogovor o kupoprodaji ove mesne industrije, od Vlade je zatraženo da razmotri tu mogućnost i da potom Impro preda na upravljanje gradu Prijedoru, rekao je Pavić. On je podsjetio da je dogovor o kupoprodaji Impra bio postignut između kompanije Hete iz Mostara, članice Hipo grupe, i firme LSA iz Brčkoga. Ugovor o kupoprodaji bio je potpisan prije godinu dana.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da će Turska ove godine da uveze 6.000 tona svježeg i rashlađenog mesa iz BiH, kao i 1.000 tona termički obrađenog mesa.
On je ocijenio da je ovo najbolja vijest nakon posjete delegacije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Ankari. Šarović je napomenuo da su resorna ministarstva BiH i Turske dogovorila da vode nadzor nad primjenom aranžmana, jer je ranije bilo propusta u realizaciji ovog značajnog projekta za Bosnu i Hercegovinu.
U nastavku aktuelnosti iz lokalnih zajednica, nacrt zakona o lokalnoj samoupravi i nacrt zakona o službenicima i namještenicima naći će se ubrzo u formi prijedloga u Republičkom parlamentu, pošto je usaglašena većina spornih rješenja. Zaključak je Skupštine Saveza opština i gradova Republike Srpske. Dileme su se uglavnom odnosile na razloge za raspuštanje lokalnih parlamenata, kao i broj zaposlenih u administraciji u odnosu na broj stanovnika. Opširnije Mirjana Grabeš.
Na Skupštini su zauzeti konačni stavovi u vezi sa navedenim nacrtima zakona. Kako ističe predsjednik Saveza gradova i opština Mićo Mićić, potrebno je zakonom definisati razloge zbog kojih se može raspustiti Skupština grada ili opštine. Ako se Skupština ne konstituiše 3 ili 6 mjeseci nakon izbora ili ako se ne usvoji budžet 6 mjeseci nakon zakonskog roka, neki su od spomenutih razloga, ističe Mićić.
Ako ne funkcionišu u 6 mjeseci, znači sami su se raspustili, da i to bude razlog zašto će se raspustiti. I naravno, ako krenu u avanturu opoziva načelnika ili gradonačelnika, to im ne uspije, da znaju da će, da je njima slijedi raspuštanje, da bi oni, oni idu ponovo u izbore, jer desi se, vidite, da ne uspije jednom referendum, pa oni ponovo izglasaju i tako da.
I resorna ministarka Lejla Rešić saglasna je da će se na ovaj način spriječiti zloupotreba, ali da će se povećati nivo odgovornosti odbornika.
Ko će biti taj koji raspušta je stvar praktično, dakle, ili vlade ili skupštini. Mi smo otvoreni za obje opcije, o tome ćemo naravno razgovarati i sa parlamentom. Onaj ko bude raspuštao parlament lokalne zajednice će samo konstatovati po kom osnovu se ona dešava.
Kada je reč o broju zaposlenih administrativnih radnika, predloženo je da na 1000 stanovnika bude zaposleno 3 do 4 službenika, a dogovoreno je i jasnije definisanje nadležnosti mjesnih zajednica.
Visoki funkcioner službi bezbjednosti Jugoslavije i Hrvatske Josip Manolić u razgovoru za Radio Republike Srpske potvrdio je da je on angažovao Franju Tuđmana 1942. godine kao srednjoškolca i uputio u partizane u Zagorje, kao i da ga se sjetio i podržavao u vrijeme raspada Jugoslavije. Josip Manolić bio je i predsjednik vlade Hrvatske, a šef kabineta, odnosno pročelnik, bio mu je sadašnji lider HDZ-a Tomislav Karamarko. Manolić danas ima 97 godina. Osudio je pojavu neustaštva, a i zločine takozvane NDH protiv koje se borio, o čemu ćemo opširnije govoriti u emisiji Argumenti danas od 17 časova.
Ustaše su po mome, to je povijest ustaše danas. A ovi što danas se busaju u prsa da nastavljaju nekakvu politiku ustaštva, to nisu zreli ljudi. To su ljudi koji su kao gubitnici u cjelini u Drugom svjetskom ratu stali na stanovište da su oni ti koji su preostali, da moraju na izvjestan način voditi računa o toj tradiciji ustaštva. Mladima bi poručio da se okrenu sadašnjosti i da rješavaju sadašnje probleme, a da povjesničarima ostave ove mitingaške parole koje treba još raštranjivati.
Novoizabrani predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači inaugurisan je u Prištini pred nekoliko stotina državnih zvaničnika, predstavnika diplomatskog kora i lokalnih funkcionera. Prije inauguracije pristalice opozicije aktivirali su 4 patrone suzavca, 3 na trgu na mjestu predviđenom za zvanice, a 1 u obližnjoj ulici.
Inauguraciji su između ostalih prisustvovali hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik i premijer Albanije Bujarni Šani i Edi Rama, potpredsjednik Kosovske skupštine Slobodan Petrović i predsjednik Aktivne Srbije Dušan Janjić. Hašim Tači je naveo da dijalog sa Beogradom nema alternativu i da će Kosovo raditi na konstruktivnim odnosima sa Srbijom.
Pripadnici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su pripadnike radikalne islamističke organizacije koja je vrbovala borce za Islamsku državu i planirala terorističke napade u regionu Volgograda na jugu Rusije.
U saopštenju se navodi da je 5 osoba uhapšeno u gradu Palaskovsku u regionu Volgograda. Uhapšeni su pripadnici takozvane grupe Palasovski džamat, koja je učestvovala u vrbovanju mještana regiona za učešće u aktivnostima Islamske države, ističe se u saopštenju.
Vraćamo se domaćim pričama. Danas je Svjetski dan Roma koji se u cijelom svijetu obilježava s ciljem da se ukaže na probleme ove populacije te da se nadležni podstaknu da rade na unapređivanju njihovog položaja, društvene uključenosti i obrazovanja. Ovim povodom u našoj današnjoj emisiji Zajednički talas, realizovanoj iz Prnjavora, grada sa najvećim brojem nacionalnih manjina, ugostili smo predstavnike Roma i razgovarali o njihovom položaju i problemima kako u ovom gradu, tako i u čitavoj Republici Srpskoj. Prilog pripremio Darko Šavija.
Lungo ne drme.
Na današnji dan 1971. godine u Londonu je održan prvi kongres Roma, kada je za romsku himnu proglašena pjesma Djelem Djelem i ustanovljena zastava sa točkom kao centralnim simbolom. Potpredsjednik Romskog informativnog centra iz Sarajeva, Dervo Sejdić, poželio je na ovaj dan svim Romima mnogo sreće i zdravlja, ističući da napori koje je Bosna i Hercegovina proteklih 7 godina ulagala u unapređenje položaja Roma nisu rezultirali velikim pomacima.
Izuzev možda u procesu stambenog zbrinjavanja, gdje je izgrađeno oko 750 do 800 stambenih jedinica za populaciju Roma. Međutim, kako god jesmo napredovali u tih 6-7 godina, nažalost imamo stagniranje.
Opština Prnjavor posebno se ističe po dobrom položaju Roma. Uključenost djece u obrazovanje je potpuna, kao i zdravstvena zaštita, a uskoro će biti završeni program potpunog stambenog zbrinjavanja romske populacije. Za ovakav položaj, između ostalih, zaslužno je i udruženje Romska djevojka Prnjavor, koje se prvenstveno bavi zdravstvenom zaštitom žena, rekla je predsjednica udruženja Snježana Mirković.
Imamo sada jednu akciju koju ćemo ubrzo da uradimo, to je preventivni pregled i ultrazvuk dojke i papa testove. Jer se pokazalo prošle godine kada smo radili to da smo preko 10 žena spasli život koji su posle imali intervenciju.
Prnjavor, ili kako ga zbog broja nacionalnih manjina zovu Mala Evropa, bilježi visok stepen inkluzije romske zajednice, koja se ogleda i u zapošljavanju, istakao je načelnik Prnjavora Siniša Gatarić.
Sa 250 radnih mjesta koje će Sanino da otvori u ovoj godini, znači imat ćemo 1000 više radnih mjesta. Naravno da su to radna mjesta u kojima se zapošljavaju i predstavnici nacionalnih manjina potpuno ravnopravno sa predstavnicima konstitutivnih naroda.
Da se suživot i ravnopravnost najbolje osjete u Prnjavoru potvrđuje i predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjo Rover.
Kad je u pitanju suživot, čitavoj Republici Srpskoj smo uspjeli negdje više i negdje manje da dođemo do toga da dijelimo svi prava koja imamo, svi građani, ne kažem prava pripadnika nacionalnih manjina.
Ne postoje precizni podaci o broju Roma u Bosni i Hercegovini. OEBS raspolaže cifrom od 40 do 60 hiljada. Iz organizacije Roma tvrde da ih je između 80 i 100 hiljada u cijeloj Bosni i Hercegovini. Da problem sve manjeg broja velikih višečlanih porodica ne zaobilazi ni romsku populaciju, slikovito nam je objasnio jedan od naših sagovornika, Jasmin Zahirović.
Znate šta, ljudi su se malo edukovali i nisu htjeli da više rade, da prave to toliko djece, jer to bi dolazilo do te situacije da postaje sirotinja. Nema, malo su ljudi edukovali, znači došlo je do te situacije da sad se svelo na dvoje, troje, najviše djece.
Današnju emisiju iz Prnjavora, opštine koju zovu Mala Evropa, realizovali smo i povodom desetogodišnjice emitovanja naše emisije o nacionalnim manjinama Korijeni, koja je na našem programu svake druge subote od 10 časova.
Danas i sutra u Banja Luci se održava 23. takmičenje muzičkih škola Vlado Milošević. Učestvuje više od 400 učesnika iz 12 osnovnih i srednjih muzičkih škola iz 9 gradova Srpske. Pripremio Igor Divljak.
Sa 260 takmičarskih nastupa u kategorijama klavirski, kamerni i vokalno-instrumentalni duo, gitara, harmonika, gudački instrumenti, solfeđo, hor, harmonija i muzički oblici, učestvovat će takmičari osnovnih i srednjih muzičkih škola iz Trebinja, Istočnog Sarajeva, Bijeljine, Doboja, Dervente, Gradiške, Prnjavora, Prijedora i grada domaćina.
Elena Stojanović, idem u prvi razred osnovne muzičke škole Vlado Milošević. Svaki dan vježbam, najviše po pola sata.
Ja sam Manja Tajsić, idem u prvi razred osnovne škole Vlado Milošević. Vino mi je zvučala i bila je čudna i niko ne svira baš, nema puno flauta.
Ja sam Jovana Milošević i imam 11 godina, sviram gitaru, sviramo kameru. Prva dva takmičenja, ja sam bila prvo mjesto, prva nagrada. Ja vježbam 2 sata.
Dvodnevno muzičko takmičenje, koje se od jutros odvija na nekoliko lokacija u Banja Luci, ima za cilj unapređenje i promociju rada učenika i razvoj kulturnog i muzičkog života u gradovima Srpske iz kojih dolaze takmičari. Nemanja Savić, direktor škole domaćina.
Tu su nam pouzdani naši pedagozi koji su pripremili nastupe ovih učenika, ali i kao članovi žirija imat će priliku da verifikuju rad i učenika koji će nastupiti na takmičenju.
23. takmičenje muzičkih škola Vlado Milošević završava sutra zajedničkim koncertom najuspješnijih učesnika u svim disciplinama. Organizator i domaćin je muzička škola Vlado Milošević iz Banja Luke.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će biti gosti CDVite u Zagrebu u posljednjoj utakmici top 16 faze Evrolige. Beograđani u četvrtfinalu elitnog takmičenja igraće sa moskovskim CSKA. Košarkaški klub IKOKEA ovog ljeta radi popularizacije košarke organizuje kamp za mlađe kategorije u Banji Vrućici. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Crvena zvezda je bez obzira na rezultat utakmice u Zagrebu četvrta u grupi i od sinoć je poznato da će naredni protivnik u Euroligi biti moskovski CSKA. Iako utakmica nema rezultatski značaj, košarkaš zvezde Vladimir Štimac kaže da će njegov tim igrati na pobjedu.
Mi idemo da igramo kao da je za prolaz, borit ćemo se da pobjedimo tu utakmicu i daćemo sve od sebe sigurno. Postaviti sigurno i više od 100% na terenu i dati sve od sebe, pa šta god da bude bilo biće. Ali sigurno ćemo igrati sa velikom željom i dosta borbe.
Susret CDVita Crvena zvezda počinje u 19 časova. Košarkaški klub IKOKEA ovog ljeta prvi put organizovaće kamp za mlađe kategorije, dječake i djevojčice, rođene 2000. godine i mlađe. Trener mlađih kategorija u IKOKEA Žarko Milaković kaže da se IKOKEA potrudila da se mladim košarkašima obezbijede optimalni uslovi u Banji Vrućici.
Mi ćemo tamo dati jedne dobre smjernice djeci, pokušati da predstavimo sistem IKOKEA, sistem rada mlađih selekcija. Osmislili smo neki taj razvojni program djece, pokušat ćemo svaki dan da to sprovodimo u tih nekih 7 dana.
Jedan od promotera kampa, Beki Goke Vuk Radivojević, kaže da on ima samo lijepa sjećanja iz košarkaških kampova.
I ja sam prošao dovoljno i kad sam bio dete kao učesnika, poslije dok sam bio u Zvezdi, kroz celu karijeru sam se skoro svako leto pojavio na par kampova i dosta toga i prošao i video. Stvarno, znači, po meni prvo to je jedno lepo iskustvo za svako dete i to druženje tamo koje provede i što naučite sve stvari, tako da uvijek ostanete kroz život, jer sigurno neće ni ta deca svi biti prošleni košarkaši i sve, ali ostaće im sigurno u lepom sjećanju.
Kamp IKOKEA Banja Vrućica 2016. bit će organizovan u dvije smjene, od kojih prva počinje 15. avgusta. Osim Vuka Radivojevića, promoteri kampa su kapiten IKOKEA Miloš Komatina te bivši kapiten ekipe iz Aleksandrovca Milan Dozet. Iz IKOKEA ističu da će kamp biti promovisan u svim gradovima u Krajini, gdje će klub pomoći da se obnove i osposobe košarkaški tereni.
Danas je oblačno i toplo, ponegdje sa kišom, uveče jače padavine sa pljuskovima i grmljavinom, sutra slično vrijeme. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije na zapadu, pogotovo na planinama. Mrakovica imala 9 stepeni, Trinić 10, 12 Klekovača, 13 Prijedor, kao i Krupa na Uni Novi Grad, Srbac 14, Čemerno, Banja Luka, Mrkonjić Grada, Ribnik 15, Ham, Pjesak, Kalinovih 16, Bijeljina, Doboj 17, Gacoko 18, Nevesinje, Sokolac, kao i Šipovo 19, Zvornik i Srebrnica 20, Trebinj i Bileće 21, Foča, Rudo 23, danas ponovo najtoplije Višegrad 24 stepena. Oblačno i kišovito vrijeme se nastavlja i sutra. Tokom prepodneva na severu nešto jače padavine, a u ostalim krajima kiša slabija i samo povremena. Sredinom dana na jugu pljusku i sa grmljavinom, tako da će u tim predjelima kiša postepeno jačati, dok će na severu padavine polako oslabiti i prestati u drugom delu dana. Zbog oblačnog kišovitog vremena temperatura u daljem padu, pogotovo u odnosu na prethodni veoma topli period, ali i dalje neće biti hladno. Maksimalna temperatura od 12 do 17.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
Šta očekuje Republiku Srpsku ako ne usaglasi zakon o praznicima sa odlukom Ustavnog suda BiH?
Goranu Suvari u Srbiji određen ekstradicioni pritvor.
Sa otvaranja Ferhat Pašine džamije u Banja Luci bit će poslane poruke mira i tolerancije, zaključeno na sastanku ministra Lukača i banjalučkog muftije.
U Prnjavoru zvaničen početak radova na novom objektu elektrodistribucije, investicija vrijedna 1,3 miliona maraka.
Danas je svjetski dan Roma. Kakav je položaj ove populacije u Srpskoj? Radio Televizija Republike Srpske. Program radija slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.